Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sindri Freysson rithöfundur. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Hvenær hættur að vera svona litla ljóðskáldið?
Já, ég er svona fyrir takkan eitt, sko.
Nei.
En hérna, ég er að það gefa út bækur, en svona hvenær hættur maður að vera ungskáld?
Já, akkurat.
Það ætlis ekki eftir bóknum 2, ljóðbóknum 2. Ég getum trúið því að eftir það, ef maður að fá góða dóma og þáklæðan ferir, þá held ég að það þú er stammanni, það er leiðenda hugtak
já.
Um það leiti.
Já, ungskáld, þetta er svona eins unglæknir.
Já, þetta er svona, þú veist, hann verður alltaf etnilegur, þetta er svona, þú veist, það hugtak og þetta er gildislega hugtak
já, já.
Og frekar neikvæð, sko.
Já, já, svo getur maður einmitt verið efnilegur alveg svakalega.
Já, nákvæmlega.
Og stoppar svo bara þar.
Veit, það, sko,
en þegar, sko, þínu draumar, þegar þú gefur út þína fyrstu ljóðabók, Sindri, hvernig sást þetta?
Já, það er nefnilega, það er áhugavert, það er náttúrulega að skrifa ljóð er ekki mjög gróðvanlegt í svona efnaðarslegum skilningi, neinstæri heiminum, en ég hugsa á þeim tíma þá hafa mann hugsa sér svo, ok, hérna, þetta náttúrulega er skref síðan fyrir maður skáldsur og fleira og maður ætla alltaf að lifa á þessu.
Já, en það er alltaf
draumur, sko. Já, það sé það. Bara, þú veist, fulltime vinna og maður sé að túra milli bókmenntahátíð og hafi það gott og bara þess að stefnarslega, etnislega. En síðan alltaf gerast það bara eins og Íslandi og sjáum það að það eru innan við 10 mann sem lifa á ritstörum á Íslandi í nútímanum. Þannig að verulegin bara hann breytist og þá fara menni eitthvað annað til þess að framfleyta sér. Þú veist, það verður að menn alltaf eitthvað fjölskyldur og þurfa að eiga fyrir salt í þennan fræða graut.
Jú. Alltaf þessi börn er alltaf
blækast fyrir manni. Já, þau kosta sitt og bara verðbólgan og láninn og húsnæðslán og annað sem fólk er að glíma við alls þar.
Já, já, svo, það er einmitt svo, alltaf svo skemmtilegt þegar veruleikin bankar upp á.
Já.
En sko, ertu ennþá sko, að skrifa ljóð?
Já.
Hætti maður því nokkuð þegar maður
byrja? Nei, ég reyna að gefa út svona ljóðbók og 6 ára festi. Núna er 6 ára sem ljóðbókin kom út, en núna í staðan er ég með þess að bók Fanga breyta.
Já, sem er risastort sagfræði rit.
Já, er slangt frá ljóðum og hægt er að komast til
þetta. Já, hana. Ég var að skoða sko, hérna, það er svo mikið rugl, tilvísanir heimildir, ég held þessi annað eins.
Þetta er, já, bara þetta er svipað er nú í svona sagfræðverkum af sama tagi.
Já.
Þetta eru, hvað er ekki, 10 minna blaðs fyrir heimildaskráin?
Jú, eitthvað
svo leis.
Já.
Og þetta er náttúrulega margra ára og áratug að vinna á bak við þetta og það eru heimildir bæði náttúrulega úr skjálasöfnum hér heima á Elendis og það eru og það eru bókum að rítum og það eru bréfum og dagbókum og minnis sko hérna minningum fólk sem hefur aldrei birst heldur sko, það fólk voru að skrifa hjá sér ímsa hluti. Þessu er maður að safna saman árum saman og það er nú kannski hérna, ég var nú nefnda við því sko að helsti aðskilnaða kvíður maður fælt að aðskilnaða kvíða þegar maður að skilja það bók, hvort sem maður skáldverka annað en með sagfræðan að hugsa alltaf við það gæti verið eitthvað annað svona handa við hotnið sem maður sem myndi breyta þessu eða bætast við
já.
Og það er svona er veldur meiri aðskilna kviða heldur með skáldverki. Það er svona, já, ok, ég hef geta kannski breytt stílnu hér og hérna, þú veist slípa þetta og slípa þetta.
Já, ertu það að meina kannski að grúska meira og finna
já,
meira?
Já, ég grúska meira já. Og mannum líður sem að veist, geta þetta hægt.
Nei.
Þú veist, þetta er svona fjársvarsleitt og hérna, og eins og fólk fer um svæði með málmleitatæki, þú veist, þá er maður að fara gegnum skjálasöfnin með tölvunarpennanum, sko, og sem finnir maður kvót hér og aukninga hér, svona meðis, sem að breyta einhvern veginn að hafa áhrá eða fylla myndina, þú veist, fylla þessa heildamynd sem maður er að búa til.
Já.
En þannig er sagan, hvernig er sagfræðin, hún er endalus, hérna, endalus stíðfungsefni, og það er endast einhvern veginn að bæta við hann og finna nýja fleti á henni.
Já, en þegar þú varst blaðamaður, Sindri, varst blaðamaður á Mokkanum, varstu þá að skrifa einhverja svona greinar, eða hvað varstu að skrifa þá?
Já, það er náttúrulega maður að skrifa allan fjárhann. Ég byrja þar í menningu og hérna, sundarspæðinu, sem fyrir yfir í hérna, fréttadeldina, það átti að refsa mig fyrir eitthvað sem ég hef gert á mér, hérna menningunni.
Já,
ég
sendi maður
bara inn á fréttadeld. Ég stóð mér bara tókulega vel þar, þú segir svolítið frá, og er þar í fréttum, bara hörðu fréttum, er að skrifa um hvort sem eru hérna, náttúrnafærir eða slýs eða pólitík, þú veist, allt mjög veldig ómeld og það er einmitt sko, fyrsta kveikjan þessu bóku hérna er í tengslum við slíka ferð, ég er að fara vestur á fyrir því að skrifa þar um náttúrnafærir og snjóflóðu sem þar fjall og finn þá sumarbústa á reki þarna í firði, kem auga á hann, hef samband og þá kemur ljósa að flóttamaður, þýskur flóttamaður sem að hétt Ágúst Lermann hafði dvalist í þessum bústaði í nokkra mánuða skeims sumar 1940. Og ég hef ekki heyrt þá sögu og fer að garfa og þar sem að sprettur af þessum hérna, fundi í firðinum í snjóflóðinu og í hríðinni verða síðan tvær sögulega skáldsögur og það er svona mín fyrstu kynni af föngum breyta. Það eru vestfyrringarnir sem þeir handtöku þarna sumar 1941.
Þannig að þetta byrja þarna?
Það byrja þarna sko, þökk sér blaðmennskunni eða henni að kenna
kvöldsík. Já, þú getur líka að hugsa það.
Já.
Sko, þegar maður er búin að vera á mokkanum, fyrir svo að viðskiptablaðið, hvað þurftur að samfara fólk lengi um það að þú væri semst ekki, hún væri ekki hægri maður?
Já,
fekstu stundur svona aðtöðsendi?
Veistu, ég er nánast ennþá öllum sem árið sérna ég ekki verið blaðmennsku yfir 20 ár.
Já.
Og ég hef lentið bara nýlega senasta árum og það var hérna, ég var nú einhvern tímann í einhverjum, hitt einhverja konu og hún segi að þú er alltaf hægri maður. Ég segi, nei, ég er ekki hægri maður, ég hef aldrei verið þá æfinni, sko. Sér það bara, börnin mín kommunistina, skilur, hvað er aldrei að hafa það. En þetta náttúrulega hefur loðað við og eftir að náttúrulega, því maður var náttúrulega tæp 10 ára mokkan og eftir að mokkin var eins og hann er í dag, þú veist, og pólitískar áslu hafa breyst og fleira, þá loður þetta við og náttúrulega Moggi var náttúrulega lengi vel, þeir réðu alltaf ákveðin fjölda blaðamenn sem að voru í tengslu við sjálfstæðarflokkin. Ég var það ekki, ég var aðurna alltaf öru fórsöndum. Því ég var að skrifa og hérna, hafði verið að skrifa semst greinar, hérna, tók við til Max von Sydow þegar ég var tvítugur og Billy August, leikstjóra, ég bjóð það við Svíþjóð, sendi heim og seldi og svona á grundvelli þeirra skrifa þá er ég ræðunan til reynslu.
Já.
Þeir var það sátti við mig að ég var það náfram. En þeir létt mér ekkert mikið í pólitíkan. Ég ekki það. Eruðu vita á því, sko?
Já. Skulum ekki, láta sindri ekki það.
Nei, maður ekki leðar að skrifa.
Nei, okkurlega. En kom okkur aftur vestur.
Já.
Þetta er nefnilega svo áhugavert að þú ert þarna sem blaðamaður mokkans að fjalla um hvaða snjóflóð var þetta?
Þetta var semst snjóflóð sem er þarna í ársbyrjun sama ár og stóru snjóflóðan eða fyrsta snjóflóðið fellur þarna. Það var svona svolítið hérna, svona fyrirbúða því.
Akkurat.
Fjallan á hús einbúða þarna og við erum að þvælast ég og ljósmyndari frá blaðinu. Þarna eftir reyna svona já bara að taka myndir og finna kannski eitthvað réttnæmt.
Já.
Og í hríðarkófinu þá sé ég þakka á svo húsi fljótandi í Súgandafirði. Og það stóð í gilsbrekku þetta hús, þessi bústaðar. Það hefði staðið þar bolta niður með keðjum hérna í 80 ára eða hvað það var. Og ég fer að ringi lögreglu í Ísafirði, ég kem upp með hérna semst að hótelið. Og þess að við mekti hértu um þetta. Við slum, við vitum að það er hús, á að vera hús að það. Slum tala við eigundinar og síðan ringir eigundin í mig. Og hann fer að segja frá þessu húsi og þarna hafði dvalið, er falin þessi þýski flótamaður. Og ég kom bara fjöllum, bústala, og sagði, veitu, þú veist, þóttust nú þekkja, já, þú veist, svona heimþrælda söguna hérna heima, sæmilega vel, en þetta hefði ekki hýrt á hverjum ástæðum.
Þetta var semst þýskur flóttamaður?
Já, ungur þýskur flóttamaður sem hefði Ágúst Lermann,
já.
Sem að lagði á flótta þegar Bretinn kemur hérna 10. maí 1940, og þeir eru að smala saman öllum þjóðurum sem hérna eru. Þar að með náttúrulega öllum þessum þjóðurum sem voru með fjölskyldur, íslenska fjölskyldur, voru með konur og börn og fleira. Og innu hér og þau sem eru árum hérna áratugum saman. Og hann leggur þetta vestur gangandi, Ágúst Lermann, og leitar náðir ísfyrðinga. Og þeir sjáðin hann hérna strák og hérna bara vorkjanum. Þú veist, hann er ungur og sættur og skemmtlegur, þú veist, það var einhvern veist þessi hugsun. Og allir maður bláir.
Hvað var hann? Hann var kallaður?
Hann var kallaður Sandy.
Sandy.
Já, sem hann ekki minn aðstilegt nafn. Og þú veist, það er til dagbúk, hann eftir Ásu Grímsson, sem var húsmóður hans þarna í Gilsbrekku. Og hún að lýsa, bara hann er að gantast í börnunum og hann er að gera leikum með efingar og þú veist, er að tala með bjöguður reym og hann er bara eitthvað svona gælutir hjá þeim, sko, þú veist, þessi þýski strákur.
En var hann nasisti eða?
Yes, hann alltaf hefði gengt herþjónustu og alltaf gengt herþjónustu eftir að hann semst fyrir aftur Þýsklands, hann hefði skipt út í fangaskiptum, en það er engar hefnd fyrir því hann hefði verið fóretur nasisti.
Þannig að vestfísku kallarnir, það er líka, þú talar svolítið
um
þá, Sindri, og konunnar, já. ákvaði hjálpunum.
Já.
En það er einhver eftirmáli á því eða?
Já, þau, semst, hann næst loksins, hann er framseldur Bretum þegar svona eini maður sem hefur alvöru tengsl við kannski þriðaríkið og þá hérna það skýtaði mjög salt að hann hérna framselur Lerman og hann óttast eigin hag og Bretarnir koma síðan einhverju mánuði síðar og hann tóka sjö manns á Ísafirði. Þrjár konur og fjóra karlmenn. Og yngsta manneskjan í þessum hópi er Ilse Hessler, 17 ára stelpa, dóttir bakarans á Ísafirði. Og það er svolítið merkilegt að hugsa til því sko þegar maður fer yfir þar sem að þetta fólk gerði þar að sé að sko, þú veist, ekki gjörðir þeirra heldur að atvinni þeirra, þá spannar þetta allt svið. Þú ert með Íslinga þingmann, þú ert með ritstjóra, þú ert með blaðamenn, þú ert með verkfræðing, þú ert með lækna, þú ert með húsmaður, þú ert með sjómenn, þú ert með fólk úr öllum hérna, stéttum frá öllum starfsgreinum sem er í þessum hópi tæfilega 50 Íslendingar sem að Bretar handtóku.
Já.
En
þú náðir, er það ekki að tala við Ilse?
Jú, Ilse náði að tala við og hitta
hann. Og hitta hann?
Já, svolítið að hún dó.
Já.
Og hún alltaf var, semst, ég náði að hitta, já, einn af föngunum. Og það var áhugavert að vegna þess að voru með alla þess að fanga, sko, að þeir, mikið svolítið voru kallar, sko, þeir töluðu ekkert um þetta. Og ég hef hitt náttúrulega, hitt börn og barnabörn hérna, já, margra af þessum fólki og það er svona alveg svona sama saga sem ætli að segja að þið tölu aldrei þetta
nei,
þið fengur svo glas kannski sko. Þú veist, þá var svona aðeins minnst á þetta en annars var það bara svona einhver hræðileg minning sem bældur niður en sat í þeim og hafði oft mikil áhrif á æviðar og framtíð.
Já, og fyrir genin á fjölskyldinni og þetta
já,
bara hefur áhrif á þetta. Þetta
splundrar sem við fjölskyldum og varpaði skugga á það og sumir drukku meirin átt að gera.
Já, já.
Þú veist, og sumir voru orðspöðara, voru bendla þá við nasisma ósegju, svo framvegis. Þannig að þessi vist hafði mjög oft slæm áhrif á það.
Já, en hvað sagði Hessler við þig?
Já,
var hún...
Ilse er þarna orðin, sko, hún hefði gifst bandarkum Hermann eftir stríð, nokkur mann eftir stríð
já.
Og flust til bandarkana. Og ég hitt hana í fórhandu út með Helga Félusinni í kjöfumgerðamanni, en emt afi hans Tryggvi Jörgensson var í þessum hópi vestfjörðinga sem að var handtekinn. Og hann var einhvern tændingin alveg ósekju, hann hafði ekkert með Lerman að gera eða neitt að gera, sko, hann var með þess að hann var konsult Breta á Ísafirði þegar hann er hændingin. Og Ilse er hann flutt, hún er sem drur hrekklast frá Ísafirði vegna þess að þegar hún kemur heim eftir sína fanga vest, þá var henni bara lífið óbarlegt hann fyrir vestan.
Býttu út af hverju?
Já, sko, svona í þessu smábæði samfélagi, þá náttúrulega fara alls konar kviksugur og slúður og fiskisjóra á kreik og þá fóru menn að bendla hann við Lerman. Hún er verið svona áskona hans eða í tíu við hann. Þannig hún far bara slíkt orð á sig og röklast í burtu. Þannig að voru vinkonur, æsku vinkonur sem tölvöku lengur við hann á svo framvegis. Þannig hún fyrir fyrst suður. Það sem hún sæti nú eftirlitið, þú veist, það verið að eldana einhverju frá bresku örgisjónstunni fylgin eftir tíma. Og sem getur svona
bandarskum hérna. Bakarastúlkan bara...
Já, ég meina, þú veist, dótti bakarensk og 17 ára unglingur sagtu sem svona gattu
verið. Það er alveg fárónlegt.
Þú veist, hún verið til bandarkana og ég sem stefði upp á hennu þar, byrjaði því að við eigum ná nætur samtul, það er að segja, nótt hjá mér en alltaf dagar hjá henni eða kvöld, það er bara tímamismunus.
Já.
Og hún situr hann og reykir með súrnestækið sitt og ég er að pína til þess að segja mig frá sem er manum þess að atburði og vistin og hvernig var fangavistin og þannig er ég að skrifa skáldsu, sögulega skáldsu, tóttir maður að meina og ég er að fá náttúrulega svona aðra hluti heldur sem sagnfræðingur. Þar sé að sko ég er að spyrja hann þú veist, hvernig var í lyktinni í klefanum, skilur við, þú veist, allt þetta sem að er það sem inspirasjón fyrir eitthvað sem ekki notaði skáldskap. En hins vegar þegar kemur að sagnfræðin eins og í Föngu Breta, þá er maður að byrja að leita í dómabækur, maður að byrja að leita í samskipti, sérst, við sendiráðið og utanríkisráðuneytið og skjöli Bretland og annað slíkt.
Það er
allt formlegt. Já, og það með smyndi ég síðan fyrir út og hitti Ilse og hún alltaf komið hann í hjólastóli með súrniskútin sko. Og vissi alveg hún var ekki langt eftir sko. Og hérna hún var svona veist, getur giftir mér sigrættur þú veist, við erum hóstandi
og talar ennþá íslensku
já, hún talaði, já, bara mjög íslensku veist, en hún átti semst náttúrulega eitt son með þessum bandarska hermanni og náttúrulega bjóði mér bandarska umhverfi. Og það var svona sem ég samanskapurningin, ég lauma til hennar kartuna síkretu, sko, þú veist, svona framhjá og sem er, já, hún á það skýli eftir allt sem hún hefur lentið í mæfina, elsku Ilse, sko.
Já, akkurát.
Já.
En þessi bók er semst komin út, fangarbreyta, saga Íslendingana sem voru fangilsaðir og fluttir til Bretlands í setni heimstyrjöldinni. Og þú nefnir það einmitt að sko, þetta voru 47 Íslendingar og við vorum á þessum tíma, hvað, 120.000?
Já, við verum kring 120.000, þannig að ef maður notar þessa frægu per capita eða höfðatöluna.
Já, er það þá ekki svolítið mikið?
Þetta er, mann veist, ótrúlega mikið vegna, þess að sko, ef maður notar höfðatöluna, þá sem maður eða mjög eins og 50.000 bandaríkjamenn þessum tíma.
Já.
Og þessu bandaríkjamenn, hann tóku sér til fangabúður kringum 100-150.000 í Japana, en Japanar tilherðu skilgreindir óvinnið þjóð.
Mm-hmm.
En við náttúrulega vorum bandalarsþjóð hérna að breyta.
Já.
Við vorum vinið þjóð.
Og enginn kannski bjóst við því að breyta myndi fara að taka Íslendinga til fanga?
Það held ég fólk hafa ekki séð fyrir og ekki svona stjórnmöld, þannig að þegar það byrjar að gerast strax þarna síðsumars eða haustið 1940 þá svona kemur fólki ótrúlega mikið óvart og líka þessi harka sem þið sína. Og þeir voru í yfirheyrslum, þeir voru hóta mönnum með hlöðnum byssum sko.
Já, já.
Og menn lendi náttúrulega í alls konar hræðilegum traktarlegum mann úti. Og það eru minnsti hluti af þessum hópi hefur eitthvað með þjóðverja eða nasism að gera.
Mm-hmm.
Þú veist, það er kannski innan við 10 manns, 50 kannski, sem þeir 80% af fólkinu var þarna fyrir litlasakir eða engasakir.
Já, einmitt.
Og það eru nú ótrúlegt að maður veit ekki hvort að maður að hlæja eða gráta þegar maður er að rýna í þar uppgetnar ástæður hjá Bretón. Vegna þess að sumar eru svo léttvægar eða svo hjákollegar. Þú veist, og eru svo litar af bara ásóknaræði og paranói og stríðsóta breyta. Það er svona með ólingindum í dag. En síðan sem er, þetta er alltaf gerst í dag líka.
Já, já, akkurat.
Ekki endur ekki okkur náttúrulega, en í heiminum, þá eru þessu endurspeglun við þessa atbyrðu sem ég er að fjallum.
En við kannski mitt pælum ekkit vola mikið í þessu, því við tölum alltaf og það var svo gott að...
Blessa stríð?
Að þeir, já, blessa auðvitað fyrir utan það, en það er líka að við vorum svo fegin að breytarnir komu,
þegar
kom ekki þjóðverðarnir kom ekki. Sér.
Já.
Og það er þetta ör á sálinni.
Já, já, algjörlega. Og hérna, þetta er náttúrulega fólki skilið eftir, flestir náttúrulega voru handirinn hérna heima.
Já.
Og þú ert sendur út í algjör óvissu. Þú ert ekki að skilja raunveru ástæð þess að þú ert handtekinn. Þú ert sendur í fangins í allir milli fangabúða, mánum, þessum að lengst voru í tæp 3 ár.
Já.
Og fjölskyldin eru skildar eftir. Þú veist ekkit hvernig henni reyðir af.
Nei.
Og fjölskyldin situr heima fyrirvinninu farin, þú veist, fólk hafði alltaf litlar enga tekjur, fekk enga bætur eða litlar frá breska hernum og íslenska ríkisstjórninni. Og það var að senda makaðinn yfir hafið á þeim tímum þar sem að kafbátaárásir eru sem tíðastar til vistar um óvissan tíma í Bretlandi á þeim tíma sem loftárásir eru sem tíðastar til dæmis.
Já, akkurat.
Þannig að þetta er svona, þetta kipir fótum undan fjölskyldu, sko. Og maður getur raunverulega ekki ímynd sér hvað þetta hefur verið mikið helvítið, bara þetta, vita ekki neitt, hvað tekur við.
Já, en að því, sko, það eru sumar sögurnar eru kannski, eins og talaðir um sindrið, þú veist, annarkost á maður hlæðið að gráta.
Já.
Það er hérna, mér langar svolítið að þú segir okkur frá Lárusu Blöndal.
Já, Lárus er, hann er svo sem satt að stýst þarna inni, satt þú inni í einar 6 vikur hann, og hann var í sem þú kallar að fanga fyrir tilvíljun. Og þannig að hann sem styr þarna, hann hafði silt með frekjunni, þessum bátsferð frá Danmörku til Íslands sem var mikil svaðal för og þeir hefði ekki leifið þjóðverið til að fara frá Danmörku sem Bretum þótt mjög grunnsvælegt. Og síðan var Lárusson, hann var, hafði orðað sér fyrir að vera maður sem var ekki hrifin að reglum annara og var það svolítið. Og síðan er hann einhverju þvælingi, hann sem er landa í Fleetwood og fer síðan einhverju þvæling á þess að hafa leyfið til að fara yfir sýslumörk eins og það er orðað, sko, þú veist, engin, ekki með ferðapapir, ekki neitt og þeir handtakan. Og síðan, hérna, er hann ferinn í fangilsin fyrir London Reception Center og það sem var svona bara fangabúr, það sem var verið að skrína menn og þú veist, hverju er þetta óvinnið, ekki óvinnið. Og síðan líður og býður og það sem gerist að þegar hans pappir að fara inn í breska ráðundið, þá missir kona sem átt að sjá um hérna, hans mál, hún missir svo sín loftárás.
Oh.
Hún fór bara taugafall og mætir ekki vinna, hans pappir að plöðna ríki þarna á borðinu hennar og engi veit um mannin. Og hann bara dvelur hann í þessum fangabúðum. Síðan far íslenska sendaráðið eða sendiskrifstofu Íslands í London fær hérna símtal frá útgerðinni og það satt vitið þeim hvað með Lárus Blöndal. Við erum ekki tært í honum, þú veist, og hvar er maðurinn? Og Hilmar Foss sem var hérna aðstofamaður Péturs Benditssonar sendi fulltrúa. Hann fer að stað og enginn hefur heyrt Lárus og ekki neitt og endur því að ringi í Skotland Yard. Og Skotland Yard segir, heyrðu, hann er í hann að fangabúð, hann er í þessu fangelsi, hann er í London Reception Center, sko. Og Hilmar ringir þangað og það fyrsta sem að fangelsistjórinn segir við hann þegar Hilmar er búin að segja frá, guð með góð, losað með við hann að helvits mann.
Já.
Þú veist, og ég skal borga fyrir hann leigubíl og ég skal, sko, þú veist, bara, ég skal pakka sjálfur hann tösku fyrir hann og bara hvað sem er, bara losað með við hann. Og þá var þannig að Lárus, þessi maður sem var ekki hrifnað því að fylgja reglum annara, hann hafði bent brettunum það að hann var nú skipstjóri, var kafti, og var um fjóra strípur og ermenni eins og skipherra í breska á sjóhernum. Og leta á skipnum rúminu sínu á hverjum degi, sko.
Losið
mér helvitis mann, sko. Þannig að hann var eini íslenski fangir sem að bretta voru döðfegnar losna við. en hinn er reyndur að halda með kjæft og klóm og tósta fyrir lengi.
Já, nákvæmlega.
Lárus vildi að losna við.
En þessir, sko, það var einhver sem dó í...
Já, það voru tveir íslendingar sem dóu í haldi Breta og báðir Arctic menn. Það voru skipinu Arctic sem að hérna, blandast inn í þetta finnst njóstna mál þannig að þeir fengu skipstjóran og loskitamann á skipinu um að senda viðurskeiti heim til Íslands í siglingu frá Spáni.
Já, einmitt.
Og þá gerist það semst að annað er að þeir sættu ótrúlegum pyntingur yfir á bassinum hérna áhöfnin, sælsemenn sem við ekki með þetta að gera og við sækjum þetta. Og eitt er að hann fremur sjálfsvík á leiðin til fangilsvistar í Brilindi. Hann hengi sér bara niður í vélarúmi.
Hann sér ekki...
Hann sá bara, þú veist, óvis og myrku framöndan og held að þetta er bara alltaf helvita á jörðu, hann er þarna fastur úti. Og hinn, skipstjórinn Sigurjón Jónsson, það dregur úr honum í fangavistinni allverulega og hann greiðist krabbmein og deyr þarna á hersjúkrahúsi í Brilindi. Þannig að tveir af þessu íslendingum kom aldrei heim aftur.
Nei.
Þannig að fólk kom heim með ör á sálinni og ör á líkama og tveir kom aldrei heim. Þannig að þessar sögur eru mjög mannlega og það eru bæði þeim, það er svo ótrúttum að hann alltaf bæði afgungað sem svefnum og hérna svona óbrið skjölum og skýslum og fleira sem að, náttúrulega, þú veist, leina svona samtíma heimildrum, þar að með hafið aðgungað breskum hérna leinuskjölum sem að var opnað fyrir nokkrum ára síðan frá MI5 sem eru bara yfirheyrslu yfir þessum mönnum. Og stundum er þetta bara beint transkrift, þar sem bara beint skrifa hvað menn var að segja.
Já.
Og þá ertu alveg með sko konkrétt samtíma heimildum um hvað var að gerast í þessum málum. Ekki lítið að minningum eða svona eftiráskýringum eða þessum baksýnispegli, þessum allt verður mun byrja að fegra sjálfum sig. Þetta er bara þarna, sko, þetta er skrifað niður hvað þú sagðir og hvað þú gerðir. Sem mjög traust heimildi í máli um artikumannana. Og það sem ég kalla kafbátamennina, þar sem þeir sem að þjóð vera reyndu að senda hingað í stríðslok, sent í stríðinu 44. En síðan er maður líka með, á móti þessum heimildum, þá er maður með í ástabréf, þú veist, fóra frá sem bara ein konum fanga hérna heima eða mæðurum þeirra til þeirra útýrskiluru, þar sem að móður er að segja, sko, hverski sem að dyriðblar hingið og spretti á fætur, já því ég er vonandi því að þú að komin, sko, þú veist, og bara vonandi sjást þú aftur eina minn skiluru, bara ég sakna hann og ég hugsa því svo framvegis, svo tilbaka, þannig að við erum bæði með dagbækur og dagbækur og bréf og fleira frá hinum og þessum, þannig að maður hefur þetta mótvæð, þetta persónlega mótvæð sem að sýnum manni hvað er umveru. Þetta er manneskjur sem að lenda í einhverjum ótrúlum hörmungum á mjög einkennilegum tímum í sögu 2000 aldar.
Já, var það stundum, Sindri, erfitt? Þú veist, var erfitt að skrifa þessa bók?
Ég er ekki mjög grátgætt maður, yfirleitt, sko.
Nei.
En hins vegar, sko, jú, maður, hérna, maður fann alveg sársökan og einmitt óvissuna, sko, sem mikil óviss og óvissan er svo skelfileg, hún getur fólk sem ekki inn. Þú veist, hvað kemur á morgun? þú veist, hvar er þessi maki minn, hvar er ástvinur minn, þú veist, hvar er sonur minn, hvar er faðir minn, hvar er eiginmaður minn, skilur, hvar er þetta fólk og hvenær kemur það aftur, ég mun á breska ritskoðinu, var ekki þetta til að koma bréfin til skila, þú veist, mun kannski liði margir mánuðir til að bréf heiman komist til þeirra og bréf frá þeim sem löst til Íslands.
Já, já, og þá kannski allt breytt.
Allt breytt, ég menna til þess Páll Sigurðsson verkfræðingur. Sem var allsaklus hérna og hann hérna með svo voru þannig sko þeir fann að halda honum inni bara þeir vil ekki komist heim vegna þess að hann veit þá eru mikið bara hvernig þið fungir að sko yfirheyslu kerfið og gæti valdið svona álitsnekki ef hann kemur heim og fara að segja frá þau hvað í hverju hann er lent. Það er halda honum eins lengi og geta bara alveg fara með stríðslok, fram með stríðslok og hann getur slett fyrir inn í ágúst 45 þegar að stríðin í Evrópu var þá búið í þrjá mánuði. Og hann, til dæmis, faðir hans sem var hérna læknar og vífulstöðum, hann deyr bara þegar hann á loka metrun, hann bara eftir örfaða mánuði í gæslu breyta þegar hann deyr, þannig að hann fær ekki hitta pappa sinna að hann deyr og fær ekki verið jarðað fyrir hann. Þannig að það er svona litlar, þú veist, sögur sko, sem maður hugsa sko, hvað þetta er haft mikil áhrif á innstæklingana.
Svo þegar þú hérst að vera búin með hana,
já.
Svo varst eitthvað að grúska og svo fannstu fanga.
Ég fann fanga, já.
Og þú bara, já.
Já, ég, maður bara eins og barn á jólum sem fara sleðanir sem ég sleða mig undir trénu. Sko. Nei, ég, þú talt mér alltaf að vera búin að, þetta er eins og segið með sakfræðina, sko, þess að aðskilnaða kvíði sem að kemur vegna þess að maður, það er alltaf einhver sem getur leynst þetta og ég er bara í vor, ég er svona að segja mig að ganga frá svona loka draugum að handritinu og þá fer ég upp á þjóðskjölsafn til þess að taka loka tjekk, raunveru. Ég ætla að svona að fara í nokkur skjöl sem ég hafði farið áður og svona og skoða betur og þá allir rekst já í skjölum semst íslenska utanríkisráðuneytisins og sendiráðsins úti á litla möppu eða lítinn fæl sem er maður sem heit Guðmundur Matthíasson Þórðarsson og það vill svo einkennilega til að bróður hans var líka fangi. Þannig að það, sko, þegar maður lítur á þennan hóp, þá eru feðgar í hópnum, þá eru maðgur í hópnum, þá eru feðgin í hópnum, þá eru bræður í hópnum, mákonur, máar og alltaf vinnur og samstarfsmenn. Mm. Það er allt í þessum 50 manna hópi.
Já.
Og þessi Guðmundur Matthíasson Þórðarsson, það voru handið með fjárhæra millibilið þeirri bræður og hann var fyrst í Íslingi fangi eftir sem ég kemst næst.
Þessi, hann Guðmundur?
Já, hann Guðmundur. Og hann, semst, hann hafði búið í Danmörku, pappi hans hét Matthías Þórðarsson og var ríðstjóri og stofnandi ægis tímaritsins og formar fiski, hérna, félagsins og fleira, sko. Og hérna, hann átti danska konu, Guðmundur, og son með henni. Og hann verður, sko, þegar þjóður er hernum að Danmörku, þá verður hann, sem sagt, þurfum við útlagi frá Danmörku, kemst ekki heim, en er að sigla á dönskum og breskum skipum. Og einhvern tímann hérna í einhverju stoppi sumar í 40, þá í norskum smábæ fyrir hann að landa hérna, á svona skipstjóra og brýta í skipinu og er eitthvað vafruð með þetta þorp og hýta þar eitthvað skemmtbíl á sveita norska stelpu. Ja. Hún sér, ég er hann frá sveitabæ en ágrinninu vil ekki koma í kaffi. Svona þessi norrana gestrisni, svo maður að segja.
Ég var að baka köku.
Já, já, þú veist, mamma var að baka og endur að skoði hérna bara, þú veist, sveitabæði minns.
Já.
Og þeir þykja það og þá eru þeim búið ammálega hjá bröðurnar en þeir fara hann að tvífis og þykja hérna hnallþórur og te og kaffi og bara, þetta er svona heimlislega stund. En þetta er tilkynnt einhvern veginn tilbreyt og þeim tekir þetta grunnslegt með okkur hætti hvort það var eitthvað næst orða svo fólki eða hvað það var, það veit maður ekki. Þannig að hann er handtekinn við komum til Bretlands og hann er búin að vera í fangelsi í Bretlandi held í mánuðið eða tvo þegar hann lósan skrifar Pétri Bendin sinni og sér ég lokar hérna inni og ég veit ekki svona hverju ég lokar inni, ég bótt ekki í þessu. Og Pétur Ben fer að stað og reyna losan og runnur Pétur Ben svona eina hetjan í þessari bók, svo að segja, sko. Hann vann alveg ótrúlega, hérna, lyfti grettistaki fyrir þessu Íslendinga sem að sátu hann inni, sátu inni semst, í Brelandi. Og hann fer að stað og nær að veit honum aðstóð eftir dúk og disk með alls konar lofurðum breytar neytast leppunum nefn hann, þú veist, fara ekki til Ísland svo maður ekki fara að skipa aftur og hann var meirinn að segja að finna vinnu fyrir hann í Bretlandi þannig að það var alls konar vesinn þannig að hann situr inn í 5 mánuði í fangelsi í Bretlandi á þeim tíma sem að loftar sem voru mjög harðar, Guðmundur vegna hann að þá kaffibólla og tertu
já. Og komast inn í kannski eitthvað svona setjast hjá fjölskyldu
já, nákvæmlega búið þetta að skilja sinni ein fjölskyldu eftir er þarna á siglingum skilru og menn alltaf þú veist, tökkuð svona sæla að fá að kynast bara venjulegu fólki og þetta var nú ekki meiri pólitík en það
Nei.
En hann satt inn í fimm mánuði fyrir mikið
En svo hann komst til Íslands
Hann kemst til Íslands, hann ræður sig á skip og áttamannum eða tímannum eftir að hann hefur sleppt þá hverfur það skip spórlaust og jarlinn hét það og var ekki að vita hvað varð það en hann var sem skotið niður að þýskum kaupbáti og hvar þar er sjóan og sást aldrei meir
Já, það er svo leiðis. Sko, það er oft hannig þegar maður hugsa svona hvað er sem vekur áhuga barna.
Já.
Þú veist, þegar maður er heima hjá sér, við erum verið að segja frá og tala.
Já.
Þetta er smá pappaðinum og mamma kenna, eða kannski meira pappaðinum og mammaðin, hérna, skildi áhuga.
Já.
Segðu okkur hans frá því, Sindri.
Já, pappur er það gamall, hann er fæddur í seinni heimstyrjöld.
Já.
Hann er fæddur í 41, pappi. Þannig að, og er náttúrulega hans fyrstu minningar eða bara hann þekkið því hvað er gamall, hann er ótrúlega minnugur. Og hann er bókstala með áhuga á setni heimsfjöld bara frá blötu basminni. Og þegar ég síðan fæðist, þá einhvern veginn, hann smittar mig á þessum áhuga. Það var til og með ekki að bókum með heimilinu um setni heimsfjöld. Við mást þessum gráu bókum sem svona myndabækur, sko, þú veist, skilur, liftur stríðu og hvað það heila alls að bækur, skilur, og maður fletti þessu, þarna voru hræðilega myndi, voru útrýfingabúðum og fleira og fleira.
Þetta eru svona stóra
gráar? Já, stóra gráar bækur, sko, þú veist, svona myndabækur um setni heftrið, þú
veist.
Já,
smá hræðilegt.
Já, smá hræðilegt, en maður bara að fletta þessu.
Já.
Og síðan er maður að ræða við hann og hann að segja mann er að miðla sinni þekkingum satburði, bæði hérna heim og ytra. Og hann ætlaði sérstaklega á helförinni, þú veist, og veit ótrúlega mikið um hana, með tölfræður einu, sko, þú veist, um starf sem er búða þar hérna í Pólland og leira. En allavega, og þannig að við höfum alltaf þúsundir samtala um setni heimstöld, um atbyrðina, um tölfræðina, um fólkið og leira. Þannig að hef ég bara frá æsku, haft mikinn áhuga á þessum tímpili, en þetta alveg ótrúlega tímpili vegna þess að ef við lítum bara á ég segi bara nútíman, þá er nútímin röfur nokkurs konar bein eða skáhöll bein afleiðing af atbyrðum sem gerast þarna í setni heimstyrjöld. Við erum ennþá að býta nálinu með þess að þar gerist að varandi skipningu Evrópu, varandi tilkomi Ísrael og fleira sem að, er allt brottið af síðar heimstyrjöld. Mm. Þannig að atbyrður þessar sex ára 1939-1945 varpa ennþá skugga á nútíma.
Já, já.
Það líf sem við lífum í dag.
En þú skrifar svolítið falla og þú eiginlega svona byrður mömmuðina afsökunar. Af því að hún hefur svo mikla þolumæði, falleg tilvíð.
Elsku mömmuðin, sko, hún hérna, hún er mjög stóisk yfir þessum þúsundur samtölu sem við pappi höfum áttu þetta.
Já.
Þannig að hún hefur þurft að þola þetta, hún er alltaf engan á setni hefur þurft sjálf, sko, eða mjög lítinn. En hefur þurft að þola það við þegarnir sem hefum rættið fram tilbaka.
Já, já, já. Já. Ertu fegin að hafa ákveða að skrifa þessa bók, Sindri Freysson?
Já, þetta er sko þessa sögur og saga þessa fanga hefur aldrei verið sögð í heildsinni með sama hætti. Mm. Það hefur til brot hér og brot þar, en aldrei hefur tekin saman og aldrei verið rannsóku í ítala leið mér að segja nokkru sinni. Og ég er náttúrulega búin að vera, þessi, það eru 30 ár sem ég byrja að viða mér efni í þessa bók og senstu 50 árin hef ég núna bara verið í því. Að sanga mér heimildum á allskynstægi til að búa til heillega og greinagóða, fróðlega, en ég þrjótt mjög aðgengilega bók um þetta fólk.
Og það er kannski svolítið fallegt, þú byrjar fyrir 30 árum og þú finnur síðasta fangan
já,
bara í gær.
Já, í rífó, nákvæmlega.
Það er svolítið.
Fyrir kortir, sko.
Já, akkurlega fyrir kortir.
Voru leiðin hérna inn í rúf.
Já, það er ekki rétt að hann og guðmyndi.
En það er svolítið fyndið, sem við vorum sáttum hérna fram með þann og vorum að tala saman. Þá kemur nú til ykkur, hérna Þessar sögur eru alls það. Það er merkilegt sko.
En ég bæði að velja lag. Þú sagði, já, er ekki vera linn.
Já, ekki bara verið í strísarnu. Já, fyrstu þar.
Þetta er náttúrulega svolítið gott. Þetta er náttúrulega.
Já, þetta er alltaf bara eitthvað enginnustlega. Svona þetta sem brettar hlustaðu á og grétu yfir þarna þegar hermenn voru elendis og þú veist, það sem hélt en gangandi var þessi, þetta ljós um að hittast aftur og ástin myndi leiða fólk aftur.
Akkurat. Sindri Freysson, rithöfundur, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.